rirhandzu hi wena mana u huma kwihi u kumeka kwihi ni ta kota ku ku vhakela hi ku ni na swivutiso embilwini ya mina no ze ni phula byi hola ni cukumeta thawula hi ku famba ni ku lavalava se no yimela siku u nga ta yima hi milenge u ta ni rhulela ndzhwalo lowu nga le makatlini hi ku wa ni tika hi ku u to twa ku humba yi olele nguma loko hi nga chelelani mati hi nga bahlelani mariyeta rirhandzu matlhari hasi hi ku lava khale ve ri ndlela yi vutisiwa eka lavakulu hi ku ve ri lavakulu va vona leswi nga henhla ka tshava va tshame hansi na loko u lava ku khandziya tshava n'wana mhani u nge swi voni twa na mina n'wana mhani rirhandzu hi ku mbilu a yi phameriwi hi ya hi ya tihlotela swa yona hi mina Joseph Generation ni tata ku khensa exigazini ni yimisa mavoko ni hindzisa nhloko ku va va ka xikun'wani xi twiwa hi loyi a nga mbala tano
nkata mina ndza swi twisisa loko va ku mbilu a yi phameriwi yi tihlotela swa yona kambe minkarhi hinkwayo loko ndzi hleketa ku ku nyika yona ndzi vhela ndzi tsuvuka misisi khoseni mavona a no mi bavoko kambe ni kombela mi nga tsemeki nhlana ro tshamela kusuka ya maphepha ku bananiwa hi rhanga ro hisa swa ni karhata
from JR Sirico this is how life is it.